Kepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabry, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat düzgüni ýene öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin goşmaça talaplary ýerdirildi. Mardaky bankomatlarda nagd pul ýene tapdyrmaýar we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlar häzir çaknaşykda 1,6 milyon Ukrainalyny Russiýanyň gözegçiliginäki territoriýa zor bilen geçirenligini aýdyp, Orsiýeti urş jinayetlerini aýplady we bu aýplama BMG-nyň ýokary derejeli resmiýleriniň süzgüç lagerleri diýilip atlandyrylan ýerlere halkary el ýeterliligini talap etmegine getirdi. Moskwa bu aýplamany ret etdi we millionlarça Ukrainalynyň Russiýaya ýa-da Russiýanyň gödökçiliginäki tewitlere gitmegi saýlaw alanyny hem-de ol ýerde erkin we meýletin ýaşaýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň BMG-daky elçisi Linda Thomas Greenfield 7 sentýabr günü geçlik BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisine ýürlenip, Orsiýetiň we onuň wekillerini prezident Vladimir Putin'in edarasynyň resmiýlerini gödökçilik astynda bir topar ilhençlik edýänligini aýtdy. Goralyan adamların basılı alınan yerlerden zor bilen basılı alanın teritoriyasına geçirilmek ya da deportasiya edilmeği urş cinayeti olyar deyip Thomas Greenfield aytti. Onun sözlerine göre dine iyul ayında 1800'den gorak çağı Ukrayna'nın çağından Rusya alınıp gidildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 7 sentyabrda Hatay'ın Eurazia oyuncusu yürüytü vekili Li Huiyeyi kabul etti. Söhbetdeşler döwlet ara gatnaşyklarynyň okgunly ösürilýändigini, bilelikdäki tagallar esasyny ägir duly tejribe toplanandygyny kanagatlanma bilen belläp, siýasy gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti edigini nygtadylar diýip habarda aýdylýar. Hatayly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornatary Wepa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşçuklar Hatayň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe sirasynda geçirildi. Türkmen diýmiň sahipasının aydılmağına göre 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkez Aziýa Hatay duşunyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmäge we açyklygy goşanyp goşýar. Kyrgyzstanyň medeniýetleriniň ählisinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklylyk we zorlugy ýol berilmeliligi barada wagyz nesihat geçirilýär. Adatlyk radiosynyň Kyrgyz gurulunyň maglumatyna göre bu başlangyjy müfti Zamir Zakiyew teklip etdi. Biz Kadamcay tewitinde öldürülen gaýyň en atasyna we garynlaşlaryna çuňur gaýnanç bildiriýäris. Bu wagt adam ömrüne edilen hüjümiň, ýaş aýallara garşy zorlugyň, zyna günäsine galmagyň öňülenmek maksady bilen geçirilýär diýip Kyrgyzstanyň musulmanlarynyň uruhy müdirliginiň metbuat gurulmagy aýtdy. 4-nji sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gaýyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamcay tewitiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkan Sevitinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyıdın ellerinin dağılandığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarının bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryança o şehrindeki deslapki tutsoğanı da saklanmal edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, güneyel tapılan yağdaylarına olara ömürlük türme tutsoğluğu hovpavanyar. Aşgabatyň Güldemin Söwda din jalyş merkezinde Aşgabat Dizayn şäher maatly taslymanyň çäklerini gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salamnius neşri 7-nji sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ygran edilip, Aýda Çaryýewa iň gowy model edilip ygran edildi. Ýeňijileri guramçylar tarapyndan akyllı telewizorlarga hormat hatlary ogşurildi. Bu çäre barada taýýarlanan habarda milli nagyşlar bilen bedelen uzun köýnekler giyen aýal gaýdylar gorkadylar. Olary tomoşa diýen aýal gaýdylaryň hem diňe milleşikleri giyenligi görnýär. Emma suratlarda erkek adamlar görünmeýär. Siz habarlardyňladyňyz.